tema som vi starter på i dag, og som vi egentlig har satt opp i hele, eller en søndag fram til og med mai i hvert fall. Jeg tror ikke det ble noe i juni, men i hvert fall mai. Jo, vi har satt opp faktisk andre pinsedag, har vi tenkt å sette opp som en siste avslutning, selv om det ikke er søndag. Det blir en mandag, fordi vi må bli ferdig med tema, og vi trenger de dagene. Så det er det vi har tenkt. Så det blir liksom søndag nummer 4. Stort sett tror jeg det blir hver eneste måned. Det er liksom sånn vi har lagt opp. De tre første søndagene er gudstjeneste klokka 11. Og så da nummer 4 blir undervisning klokka 5. Bortsett fra da i mai og juni, da er det klokka 7 på kvelden. Sånn vi gjør på sommeren. Og så, ja, så det er sånn liksom rytmen er her i menigheten. Og hvis det er 5 søndager, så legger vi på en sangkveld eller noe sånt. Så det er jo da neste søndag, da er det en sangkveld. Og tema, altså Guds fars hjerte, er jo da et tema som kanskje noen av dere har hørt, eller fått undervist, eller lært mye om fra før av, eller kanskje ikke. Det er jo varierende fra menneske til menneske. Og det er jo kanskje litt sånn rart å tenke på at man trenger en egen undervisning om det tema. Og det er jo sånn vi kan tenke, og sånn tenkte vel jeg også, helt til jeg hadde en erfaring hvor jeg møtte Gud som en god pappa. Og det forandret min virkelighet, rett og slett. Vi vet jo at vi snakker om Jesus er jo han som frelser, og så tenker vi at da er alt herlig, og vi er på vei til himmelen, og det er vi jo. Den som tar imot Jesus har jo blitt lovet det, at vi er på vei til himmelen. Men så tenker vi jo liksom ikke at vi trenger å snakke om eller erfare Gud far, eller Gud den hellige ånd. Men hellige ånd, jo da, den er det mange som snakker om, spesielt hvis du er i pinsekarismatiske kretser. Da er det jo veldig mye hellige ånd som du blir snakket om, og da må du bli døpt i ånden og det hele. Og det er riktig og veldig og bra og sant, men det er ikke det vi skal snakke om her og nå. Nå skal vi snakke om Gud som en god far, Guds fars hjerte. Og dette med ånden, det er jo sånn at da snakker vi om at du må bli døpt i ånden. Og først så blir du døpt til Jesus Kristus, Faderen, Sønnen og Helligånd, og så blir du døpt i dåpen med vann, ikke sant? Og så snakker vi om åndsdåpen og åndsfylden, er det noen som bruker det å snakke om. Men det er ikke så veldig mange som har snakket om å bli døpt i kjærlighet fra Gud far. Det er nok kanskje ikke så mange som har tenkt på at man kan bli døpt i kjærlighet. Og det er litt interessant. Det synes jeg er noe som da liksom trigger meg. Og det har dere kanskje hørt, dere som kjenner meg og har vært rundt meg noen ganger, så vet dere at dette er noe som er integrert og som jeg deler ofte om. Og det er rett og slett fordi jeg har erfart det. I 2008 så erfarte jeg det. Og det er liksom, for meg så er det liksom i samme kategorien som du snakker om at folk blir frelst eller folk blir åndsdøpt, så sier jeg at jeg ble døpt i kjærlighet fra far. Og det går i samme kategorien i min verden. Og da kanskje noen sitter og rister og tenker litt, ja, det er bare én mulighet å bli frelst, det er bare én frelse. Ja, det kan vi også diskutere. Vi vet at det er en frelse med tanke på evigheten, og at det er Jesus Kristus. Men frelse er jo et begrep som brukes om mange ting i Bibelen. Så derfor så kan vi også snakke om frelse fra forskjellige ulike ting. For Bibelen snakker om frelse, så snakker vi ikke bare om akkurat det at Jesus Kristus døde på korset, vi tok imot han som Herre, og dermed så er vi på vei til evigheten. Det er faktisk mer ut og går i da frelsesbegrepet. Fordi vi kan bli berget fra mye ulikt her på jorda. Og det er jo da en sånn sak som kommer inn i hele evangeliet egentlig. Så det er nå litt sånn, jeg skal prøve å fortelle litt om hvordan vi har tenkt å gjøre det her da. Det blir ulike emner, temaer som blir de enkelte kveldene. Og så er det sånn at vi må jo starte et sted, og det er jo alltid greit å starte med ja, hvordan i all verden er det vi kommer til dette temaet. Og så må vi ta med oss noen grunnleggende ting for å kunne egentlig undervise videre for å få en forståelse. Det er alltid sånn at når du skal undervise om noe, så må du ha en forståelse av hva som er grunnlaget for tema, rett og slett. Det er ikke så vanskelig for oss. Vi har jo trosbekjennelsen alle sammen, ikke sant? Vi tror på Gud Fader, vi tror på Gud Sønn, vi tror på Gud den Hellige Ånd. Det er jo veldig, det er en treenig Gud. Og det er jo treenigheten, det er sånn noen som, hvis du gjør sånn, så har du plutselig tre stykker i en. Det er, liksom gamle, det er den gamle måten å vise treenigheten på, tre fingre i sammen. Men er det noen forskjell på disse her? Nei, det er egentlig helt kliss like. Altså Gud i treenigheten har samme sinn, og samme tanke, og samme hjerte. De er slik at de har ulike uttrykksmåter, og de har ulike personligheter, ulike framtredener. Og det er derfor vi kan si at vi har erfart Gud som sønn, og Gud som ånd, og Gud som far. Og det er mange steder i Bibelen hvor dette blir vist fram. Vi har noen helt sentrale steder, for eksempel Lukas 15, hvor vi har fortellingen om den bortkomne sauen, som handler om Jesus som hyrden. Og så har vi da, det var en sønn som er bortkommen, og den gode faren som hadde to sønner. Der snakker vi om Gud som en god far. Og så har vi da kvinnen i huset, der har du lampen som er den hellige ånden. Så det er mange steder hvor du har treenigheten vist i forskjellige ting. Og vi kjenner jo veldig godt til at Gud er far. Og Jesus har jo lært oss bønnen, Fader vår som vi kaller den, eller vår far. Altså disiplene som spurte, hvordan skal vi da be? Og så sier Jesus, vi skal starte med vår far. Og det er veldig fantastisk at han sier vår far. Ikke bare min far. For tenk om Jesus hadde sagt min far som er i himmelen. Men han sier vår far. Så Gud, Jesus forteller oss at Gud, skaperen vår, han er altså vår far. Han er alle menneskers opphav. Det er han som er far for alt som heter barn i himmel og på jord, står det et sted i skriften. Så det kommer til å komme sikkert mange skriftsteder etter hvert. Det er da også spørsmålet som noen har stilt seg på et tidspunkt. Når man snakker om Guds farshjerte, hvorfor må man undervise om det, og hvor passer den undervisningen inn hen i hele liksom, systemet av teologi? Fordi at vi har jo så mye, vi har jo rettferdiggjørelsen, vi har ja, en hellig ånd, ikke sant? Og så har vi frelsen med Jesus Kristus på forskjellige ulike måter, for det er jo masse type forståelse av hvordan Jesus Kristus frelser. Og du har jo mange andre ting, det er masse andre temaer i hele Bibelen. Så hvor i all verden passer da inn denne liksom, undervisningen om Gud som en god far? Hva er dette for noe? Hvorfor må vi ha med det? Og da var det en som sa det at en gang at dette her er ikke en ny bok. Dette her er ikke en ny forståelse. Dette er egentlig hele bokreolen, hele bokhylla som alt annet passer inn i, og som alt annet må plasseres i. For hvis du tar bort Gud som en kjærlig og god far, så mister du hele forståelsen av hvem Gud er. Da blir Gud kanskje en streng dommer, eller en Gud som sitter der er langt borte fra deg. Og derfor så er nettopp det at undervisningen om Guds fars hjerte, det er sentralt. Og vi kjenner jo alle Johannes 3,16, for så høyt har Gud, altså da Gud far, elsket verden at han sendte sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Der ligger hele begrunnelsen, for så høyt elsker Gud, elsket Gud og elsker Gud. Hele begrunnelsen for alt ligger der. Og hvis vi også forstår hva som er i begynnelsen av første Mosebok, skapelsesberetningen kapittel 1, 2 og 3, som er så sentral for forståelsen av hvem Gud er, og hva han har gjort, og hvorfor han gjør det han gjør, eller det han gjorde, så får du plutselig en forståelse av hele menneskehetens skaperverk og hvorfor vi er her. Det er mange som sier at vi kan ikke stole på det der, fordi det er bare gamle greier. Vi vil tro på evolusjon eller masse annet. Og det er folk fri til å gjøre. Men by far, som det heter på godt svensk eller utenlandsk, så er altså Bibelens forklaringsmodell den beste og tydeligste og den tryggeste forklaringsmodellen på hvorfor vi er her. Den gir oss nemlig en hensikt. Den gir oss en verdi hvorfor vi er her. Gud skapte oss med en verdi fordi vi er skapt i hans bilde. Hvis vi er skapt eller kommer bare tilfeldigvis av en ursuppe et sted, så er det jo bare hvilken verdi du setter på verden og virkeligheten som er da viktig. Da blir du i deg selv en Gud, fordi du bestemmer hva som er viktig for deg. Men når Gud har skapt oss i sitt bilde, og vi ligner han, så har vi plutselig fått en hensikt og en verdi utifra han. Og dette er bakgrunnsstoff som er helt nødvendig å få med seg for å forstå. For hvis vi tror at Gud er en Gud som er ute etter å ta oss og dømme oss, så tar vi feil, fordi det er ikke det som står i skapelsesberetningen. Når det står at Gud skapte på de syv forskjellige dagene, og den syvende dagen hvilte han, så står det at alt var godt, og se, alt var godt. Og på den syvende dagen, når han har skapt menneske, eller sjette dagen, når han har skapt menneske, så står det, og alt var såre godt, alt var veldig bra, står det. Så Gud skapte mennesket i en fullkommenhet. Mennesket er skapt inn i en fullkommen tilstand før syndefallet. Så Guds tanke var at mennesket skulle ha en verdighet, en verdi og en oppreisthet som lignet fra han, som kommer fra han og som har sin verdi ifra han. Og hvis dette ikke er med, så blir vi faktisk redusert til enten bare tilfeldigheter eller bare syndere. Og ja, synd er en reell sak, men verdien på mennesket avgjøres ikke om hvor krøllete den er, eller en pengeseddel. En pengeseddel har verdi utifra hva som står på pengeseddelen. Og sånn er det med mennesket, og verdien vår er utifra hvem som har skapt oss, hvor vi kommer fra. Derfor er det så viktig å ha med seg begynnelsen i det hele. Så dette er noe av de tingene som ligger i bakgrunnen på det hele. Og det er jo slik at vi har vel kanskje ulik erfaringsbakgrunn. Noen har kanskje vokst opp i en menighet sammen med foreldre og søsken og mange andre, og har gått og trådt inn i det. Og andre har rett og slett møtt Jesus på et eller annet tidspunkt, og det har skjedd en forandring. Og det er jo da våre bakgrunner, hvor vi er ifra, hvor vi kommer fra sånn erfaringsmessig, hvordan vi har erfart oppveksten vår og menighetsliv og alt dette her, som ligger også i bakgrunnen vår, med tanke på hvem vi er og hvem Gud er. Det har jo formet oss. Det er jo ikke noe vanskelig å forstå at vi har ulik oppfattelse av Gud, på en måte, ikke sant? Fordi vi har forskjellige erfaringer i oppveksten vår, blant annet. Og dette påvirker oss på mange måter. Hvis du var som meg da, så vokste jeg opp i en menighet. Jeg kommer fra Kragerø, vokste opp i Frikirken i Kragerø. Og så hadde Gud, vi var jo i troens liv i 17 år, tror jeg, 16-17 år. Jeg hadde ikke tenkt å flytte meg derifra, men så skjedde det noe som gjorde at Gud, han røska meg ut fra den virkeligheten jeg var i, og jeg møtte veggen. Og da hadde han et kall på livet mitt, og det er derfor jeg sitter her i dag, blant annet. Og det var liksom ikke noe jeg hadde tenkt meg. Det å skulle være pastor var absolutt ikke det jeg lengta etter, for å si det pent. Det var det verste jeg kunne tenke meg. Jeg tenkte at disse menneskene som har behov, og som hele tiden er der og maser og sånn, det orker ikke jeg. Jeg hadde en innstilling inni meg som sa at mennesker hadde behov, og jeg skulle gjøre det jeg kunne for å hjelpe dem rent praktisk, men alt det andre gjør enn det orket ikke jeg. Så jeg var en sånn en snill gutt med masse fiksit. Jeg ville hjelpe folk til å få ting på stell når det gjaldt praktiske ting, men alt det andre, det orket ikke jeg å tenke på. Det der, nei. Så det at jeg skulle bli pastor, det var helt utenkelig for min del. Så jeg møtte veggen, og så oppdaget jeg at Gud hadde en forandring, et kall på livet mitt. Så det var liksom, og da har jeg vært kristen hele livet mitt. Altså, dette her med Guds fars hjerte er en sånn en ting som på mange måter er et litt sånn lite, skal vi kalle det for noe? Hva kalles det for noe? Sånn egen enigma, eller litt sånne ting som er litt vanskelig for oss, fordi at, er det det dere? Er det riktig ord? Vi har erfaringer med fedre, de fleste av oss. Og de erfaringene vi har med pappaen vår her på jorda, de er enten bare gode, eller kanskje bare dårlige, eller et sted midt imellom, ikke sant? Det er jo sånn at det er jo mye vi erfarer. Og jeg hadde ingen pappa som var ond. Pappa var snill, domsnill er riktig uttrykket. Men han, Gud velsigne han, han døde i fjor høst, så vi fikk gjort opp saker og ting før den tiden kom, så det er godt. Men pappa var jo da søndagsskolelærer og eldste og greier, så liksom, det var jo oppveksten min. Og pappa var ikke slem. Jeg tror jeg fikk ris en gang med bjørkeris, men da hadde vi gjort noe gærent da, vet du. Men det er ofte sånn at hvordan vi erfarer Gud som en god far, det har direkte tilbake, håper jeg å si, forståelse av hvordan vi har hatt det med våre jordiske fedre. Og det er litt sånn merkelig. Og så tenker vi at ja, pappaen min han har vært snill, ja da, og det er helt greit. Men allikevel, selv om pappaen har vært snill, så kan han ha sagt eller gjort noen ting som har vært bare ubetenkt som, og det er nok til å såre oss. Og det kan skade våre oppfatninger av hvordan Gud var. Fordi det som er sånn virkelig sak i dette her, sånn, da, det er jo, jeg har i Malaki 4, den siste boka, siste verset i hele Gamle Testamentet, så står det jo, han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre. Dette er den siste profetien i hele Gamle Testamentet. Altså, han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre. Og hvis det er noe av det som mangler på kloden her i dag, så er det jo fedre som har ordentlig relasjon med barna sine. Det er jo dette som ofte er en sånn manglende faktor som man oppdager ettersom livet går. Og sånn var det jo med meg også, og jeg kan si det i dag fordi jeg vet hva som var grunnen til det. Og denne undervisningen vil alltid ha et grad av fortelling og vitnesbyrd og den saken der når jeg holder på å undervise. For det er ikke, undervisning er ikke bare helt sånn rett fram bare skriftsteder og den biten der. Det er alltid noe med erfaringer og relasjoner og alt dette at det må komme til stede. Og jeg vokste opp med en pappa som var praktiker, og jeg ble sånn jeg også. Og jeg visste jo at Gud er en god far. Hvem av oss er vi liksom har hørt det? Vi har lest Bibelen, vi har hørt det på søndagsskolen, vi har hørt det i kirke. Alle sammen visste det. Og jeg visste det jo her inne. Og jeg bekjente det jo at det er sant. Jeg gikk jo i kirke, og jeg trodde på Jesus, tok imot Jesus, nå er jeg konfirmant. Og alt det her, det var jo ikke noe problem med det. Men problemet var at poletten satt i hodet, da, for å si det litt sånn. Den satt ikke her. Så jeg hadde ikke erfaringen. Og dette høres litt rart ut. Erfaring? Ja, et møte med Jesus, et møte med Gud far, et møte med den hellige ånd, handler alltid om en erfaring, en type åpenbaring. Fordi kristendommen er en åpenbaringsreligion. Kristendommen er ikke en teori. Kristendommen er en relasjon med Gud far, Gud sønn og Gud den hellige ånd. Så kristendommen må kunne på et vis erfares. Altså, Gud, Jesus, den hellige ånd, skal kunne erfares for oss. Og det er derfor det heter å bli døpt i ånden og møte Jesus og bli frelst, og også, som jeg sier da, møte Gud som en god pappa. Fordi det handler om at du får en erfaring av hvem Gud er. Hvorfor det? Jo, fordi han trenger å forandre vår opplevelse av virkeligheten. For vår opplevelse av virkeligheten kan være skadet av fortiden vår. Og det var det for meg. Og det er det gjennomgående når jeg snakker med mennesker og mennesker som har erfart Gud, så er det erfaringen at nettopp det er ting som har skjedd. Sår som har kommet. Mangler og tap. Og for min del så var det sånn at jeg erfarte da altså Gud som en god pappa i 2008. Da var jeg med på en undervisning en lørdag på Lørenskog Frikirke. Da var det en, det er en organisasjon som heter LL Ministries, som er i Norge og 25-30 land i verden, og de kom fra England, holdt på i 30-35 år, et eller annet sånt nå. Og de driver med undervisning, forbønn og samtale, gjenopprettelse av det som da ligger der, og at vi skal forstå rett og slett og få hjelp med det som har vært i livet vårt. Så jeg var med på en lørdag som heter Kingdom Living, altså få Guds rike forståelsen da, kongedømme fra Gud inn i våre liv. Og denne lørdagen så var temaet altså Gud som en god far. Og de brukte da en helt lørdag på å undervise om det på ulike måter. Og dette var jo da fint og flott og fantastisk, og egentlig talte jo til meg at dette har ikke jeg forstått, dette har ikke jeg skjønt, dette har ikke jeg erfart. Og da var det slik at på slutten av dagen så blir det gitt en mulighet til samtale og forbønn. Og jeg gikk fram og fikk snakke med et par personer, og jeg sa det at dette forstår jeg jo med hodet mitt, men jeg har ingen forståelse, ingen erfaring her. Og så sier de til meg at ja, skal vi be den hellige ånd om å åpenbare om det er noe som er årsak til det. Så ber de en kort bønn. Hellige ånd, kan du vise Bjørn hvis det er noen ting? Og så spør de meg, fikk du noen tanker? Fikk du et minne? Og ja, det gjorde jeg jo. Og da fikk jeg et minne fra min barndom. Da var jeg vel kanskje 8, kanskje 10, et eller annet sånt. Og da skulle vi ut på hytta, det var på våren. Vi har hytte ute i skjærgården i Kragerø, og da skulle vi ut til hytta for å se om vi kunne komme gjennom noen sund gjennom isen. Så vi måtte kjøre gjennom isen der da, for å se om vi kunne komme ut til hytta. Men det var for tjukk is, så vi kom ikke ut til hytta, men vi satt oss fast og sleit en del med å komme oss løs fra isen. Men vi fikk det til slutt. Pappa kjørte båt, og jeg hjalp til med en åre eller et båtsak og skjøv vekk noen isflak og litt sånne ting. Så vi kom oss løs, måtte gjøre vennereis og kom hjem igjen. Vi setter oss ned hjemme. Mamma hadde laget middag. Så setter vi oss ved middagsbordet, og så spør mamma hvordan det gikk. Og jeg, en liten kvikk tass som var veldig ivrig til å prate og skravle, sa da at jo, jeg synes jeg var flink, sa jeg. Jeg hjalp til, jeg svetta til og med. Jeg var flink, sa jeg. Litt sånn eplekjekk. Og så kommer det tørt fra pappa på andre siden av bordet at jeg hadde klart meg fint alene, jeg, sa han da. Så da fikk jeg klar melding at han trengte ikke meg. Men jeg hadde ikke tenkt at dette hadde gjort noen ting med meg, fordi jeg hadde ikke noen kontakt med den følelsen i det hele tatt. Og så sier disse veilederne, sjelesørgerne og forbederne at dette er et pappasår, sier de til meg. Ok, ja vel. Det sa ikke meg så veldig mye på det tidspunktet. Så spurte de meg, men er du villig til å tilgi pappa for at han gjorde det? Og også, ja, kan du tilgi deg selv for at du trodde på den løgnen at pappa ikke hadde bruk for deg? Ja, det kan jeg vel sikkert, liksom. Så jeg gjorde det, rent sånn mekanisk. Jeg hadde liksom ikke noen vonde følelser overfor pappa på det, så jeg gjorde det. Og så sier jeg at ok, det blir bra, sa de. Så gikk jeg og satte meg, det var det liksom, det var ikke noe mer. Jeg kjente ingenting, merket ingenting. Og det var liksom, ok, greit. Men så satte jeg meg ned i benkeraden, og så var det en halvtime før møtet var ferdig, så jeg satt vel på andre rad. Og så skulle vi synge en 2-3 lovsanger før møtet sluttet, eller undervisningen var slutt. Og da skjedde noe som kanskje noen synes er rart, men som jeg da synes var herlig. Fordi at når jeg reiste meg opp og løftet hendene mine og begynte å prise Gud i lovsangen, så plutselig så kommer Gud til meg. Og da må jeg bare si at det jeg hørte var ord av gjenopprettelse og en fantastisk flytende, varm sevje, honning, salvelse som rant over hele kroppen min. Og da sa Gud for at, vet du hva, Bjørn, du er gutten min. Du er favoritten min. Jeg elsker deg. Du er skapt på skremmende, underfullt vis. Og jeg innbiller meg at han sa at jeg har bildet deg på peishylla mi. Så i det øyeblikket så ble jeg så fylt av Guds kjærlighet til meg. Jeg ble gjenopprettet som sønn. Jeg ble bekreftet at jeg var elsket, villet, og at jeg hadde noe å komme med. Og det gjorde at jeg ble totalt drukken, og noen synes dette er rart, men jeg ble totalt drukken, full av Gud, fordi det var en så sterk opplevelse for meg, så jeg landet på gulvet og rullet rundt på gulvet. Så hvis du lurer på det, så ja, jeg er blant de hellige rullerne, eller holy rollers, som det heter på engelsk. Ja. Og det tok noen minutter det, før det forsvant bort den følelsen. Jeg vet ikke hvor lenge jeg lå der, men jeg lå der 10-15 minutter, det vet jeg ikke. Men da reiste vi hjem igjen den lørdagskvelden, og så neste på søndagen når vi kom på Troens Liv, så var det lovsang igjen. Og da reiste jeg meg opp, jeg hadde ikke noe ansvar, jeg hadde bare var der og tilba Gud. Og i det jeg begynte å løfte hendene mine, så kom Gud igjen og møtte meg på nytt igjen. Og etter den dagen så vet jeg at jeg er elsket. Jeg vet uten tvil at jeg er elsket, fordi han forandret mitt indre. Fordi jeg hadde en hardhet i meg overfor andre mennesker. Jeg var firkantet og syntes de som ikke kom på dugnad, blant annet og sånn på Troens Liv og gjorde innsats der, de var noen slubberter. Og folk som gikk på NAV og trengte hjelp, det var noen latsabber. Sånne tanker og følelser hadde jeg inn i meg. Men når Gud møtte meg, så begynte han å endre hjertet mitt. Og han endret hjertet mitt slik at jeg begynte å få mer og mer empati og følelse for mennesker. Og for meg som ble pastor etterpå, 2 år etterpå, så har det vært helt nødvendig. Fordi jeg var ikke der at jeg likte mennesker, fordi de hadde så mye rart med seg. Og så har Gud endret på innstillingen inni meg. Så Gud døpte meg i kjærlighet, sånn at jeg har medynk og medfølelse med mennesker. Og det har tatt tid, selvsagt, men samtidig så er det noe inni meg som ikke forsvinner. Og disse vitnesbyrda møter jeg hele tiden. Dette var i 2008, og det var ikke før i 2012, da hadde jeg vært pastor i 2 år, hvor jeg ble invitert med på en fars hjerteskole. Og da var det slik at da møtte jeg en hel gjeng andre gærninger. Da var vi på Ørskogfjellet, og da kom det noen fra New Zealand, som da begynte å fortelle om undervisningen om Gud som en god far. Og utifra den tida så begynte jeg å få teologien på plass, forståelsen av dette. Fordi det er helt klart at dette har både med å erfare Gud, men også en forståelse av hva Guds ord sier, rett og slett. Og det er noe av det som vi skal egentlig gå inn i løpet av våren. Se hva er det egentlig som ligger her, rett og slett. Og nå har jeg allerede brukt en halvtime på å snakke inn dette her, litt sånn på den måten der. Og det som jeg har egentlig beregnet, at vi skal ikke holde på så veldig mye med, vi kan ikke holde på så lange økter, så vi har bestemt oss for at en halvtime og 3 kvarter undervisning, og så skal vi ha mat, og så gir vi oss på det. Det får liksom være nok, for å si det sånn. Skulle vi trenge mer, så må vi heller gjøre noe annet. Og så derfor så er det slik at alt dette her, sånn som jeg har erfart, og som vi egentlig etter hvert har fått ord på, viser seg at er helt sentralt i Bibelen. Dette er forskjellige steder hvor dette står, selvsagt. Det er mange skriftsteder i Bibelen, men vi slår opp i 1. eller 2. Korinterbrev, kan jeg eksempel. 2. Korinterbrev. kapittel 6 og vers 18. Det var det jo ikke, da, for det var jo 2. Korinterbrev 6, 18. Der er det ikke noe så langt. Jo, det er det siste verset. Det er det. Jeg så bare 17, jeg skjønner. For her siterer jo Paulus da, fra Gamle Testamentet. Han siterer egentlig 2. Samuels bok. Jeg kan ta og lese det for dere, så kan vi ta på, skal vi se om vi finner det. Jeg tror kanskje jeg har det på et ark også, men det er mye gøyere å bla mens dere venter, sitter der og... 2. Samuels bok. Det er også 2. Samuels bok, kapittel 7, 14. Og det er dette som Paulus siterer i 2. Korinterbrev da. For i 2. Samuels bok 7, 14 så sier altså da Gud til David, eller til David da, eller Guds, så står det: «Jeg skal være hans far, og han skal være min sønn.» Og dette andre kan vi for så vidt droppe akkurat nå, for det har ikke så veldig mye poeng. «Jeg skal være hans far, og han skal være min sønn.» Og dette er en profeti om Jesus Kristus. Og så sier da Paulus i 2. Korinterbrev 6, 18. Ja, nettopp. 2. Kor 6, 18. «Jeg vil være far for dere, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren den allmektige.» Og i alt dette så er det veldig mye dybder, og vi kan ikke gå inn på de enkelte tingene ut av det som står her i dag. Det skal vi gjøre senere, for å si det rett ut. Men vi skal starte på det viktigste, som egentlig er grunnlaget for dette her sånn. Skal vi se om jeg finner et annet sted her. Skal ha skrivet det ved siden av her. Og så skal vi se om... Der har dere, altså bra. Og et annet sted er i Gamle Testamentet, som vi også kan se det, for dette her er ikke bare Nytestamentet, det er i Jeremia 3, 19-22. Jeremia 3, 19-22. Da sier Gud: «Det var jeg som sa, hvor gjerne jeg vil sette deg blant barna, og gi deg et herlig land, den skjønneste arv blant folkeslagenes herskarer. Jeg sa: min far skal dere kalle meg, og dere skal ikke vende dere bort fra meg.» Altså, det er slik at Gud ønsker at vi skal kalle han far. En annen oversettelse: «Hvor inderlig jeg ønsket at dere skulle kalle meg far.» Ligger det inne i teksten her. Så Gud har et virkelig ønske at vi skal kalle han for far, og ikke bare kalle han, men vite og kjenne at han er far. Vi vet jo veldig godt det at det å ha en pappa er jo kjempeviktig, men det kommer helt an på hvordan pappaen er. Hvis pappaen er litt distant, hvis pappaen jobber veldig mye, eller hvis pappaen er følelsesmessig kald, eller følelsesmessig ikke til stede, så vil det jo være vanskelig for et barn å relatere. Ikke sant? Og dette er egentlig hele hensikten. Og hvordan i all verden skal vi da kunne forstå dette? Det viktigste vi må forstå med dette her sånn, i utgangspunktet, er noe som ikke direkte handler om fars hjerte, men som handler om vårt hjerte. Fordi at kristendommen er ikke en teori som eksisterer i vårt hode. Kristendommen er en relasjonsreligion, om du vil. Kristendommen handler rett og slett om relasjon. Så det handler om å ha en relasjon med Gud på ulike plan. Og hvordan kan vi ha det? Jo, det kan vi ha ved rett og slett å se at Gud gjør det gjennom våre hjerter, eller i våre hjerter. Er det noe som er overraskende for oss? Det er vel kanskje ikke det, men kanskje det er sånn at hvis ikke vi har hatt den erfaringen, så er det jo vanskelig å forstå det. Det er jo vanskelig å forstå hvordan ting er i Russland hvis ikke du har vært der. Det er vanskelig å forstå hvordan det er i Sør-Amerika hvis ikke du har vært der. Eller til og med enda verre, hvis ikke du har vært i Nord-Korea, så vet du ikke hvordan det er der. Og sånn er det med Guds rike også. Du kan ikke se Guds rike uten at du blir født på ny, sa Jesus til Nikodemus. Du kan ikke komme inn i Guds rike engang uten at du blir født på ny. Så det starter med at det skjer noe med en tilstand inni oss, hvor vi velger å si, Jesus, jeg gir meg til deg. Eller Gud, jeg gir meg til deg, og da vil det være en mulighet for at Gud gjør noe inni oss. Det starter alltid der. For det starter at vi ønsker å bli mer kjent med han. Og det skjer ikke først og fremst med et intelligensnivå. Fordi da ville jo det bare være de som egentlig kunne klare å begripe og forstå teologi, som hadde en erfaring av Gud. Men det viser seg at over hele kloden så er det de menneskene som har et uskyldsren eller åpent og barnlig hjerte som erfarer mest av Gud. Og jeg tok et lett sånn søk databibelen min her nå i dag, og for å sjekke, bare for å se sånn for moro skyld. Og det er jo helt overveldende hvor mange ganger ordet hjerte, eller hjerter, eller hjertet, eller hjertets er nevnt. Det er i hvert fall rundt 400 ganger som det står. Så det er helt overveldende en forståelse av at det Gud sier og handler med mennesket, handler om en hjerterelasjon. Jeg tok også skrev det ned her, eller klepte det inn på dokumentet mitt her. Første gang det hjertet er nevnt egentlig, tror jeg, er i 1. Mosebok 6. Og det handler om at da hadde allerede menneskeheten falt langt ned i synden. Og da sier Herren at da så Herren at menneskets ondskap var stor på jorden, og at hver hensikt i hans hjerte, hjertets tanker, bare var onde hele dagen. Det er jo veldig grusomme greier. Allerede bare til 6 kapitler så var det kjørt. Liksom. Da var hjertet allerede fordervet utifra det som står der. Så det er første gangen hvor dette nevnes da i Bibelen. Og så står det like etterpå at Herren angret at han har gjort mennesket på jorden og ble sorgfull i sitt hjerte. Står det. Wow! Angra Gud? Han kjente i hvert fall på noe som var vondt. Det er helt sikkert. Interessant. Men alt dette her er kjempemange bibelvers om rett og slett hjertet. Det er jo mange som da rett og slett lukker hjertet sitt. Og det er dette som er utfordringen til menneskeheten. Det er at vi kan ikke egentlig oppleve det som er det viktigste i livet, hvis hjertet vårt er lukket. Hva er det viktigste i livet? Kjærlighet. Ganske enkelt. Det er vanskelig å oppleve kjærlighet og erfare kjærlighet hvis hjertet vårt er lukket. Hvis vi får imot et annet menneske og ikke klarer å tilgi, så er det fort vekk at det blir en verkebyll som gjør at det er vanskelig å erfare kjærlighet. Og da er det vanskelig å erfare verden med rett syn. Fordi det øyeblikket vi lukker hjertet vårt og begynner å få hat eller bitterhet inni oss, så begynner alt å få en helt annen farge, og vi ser verden med et feil blikk. Så grunnlaget for at Gud skal kunne håndtere mennesket, er at han får lov til å komme til hjertet vårt. Dere husker helt sikkert hva som står i ordspråkene 4, 3 og 4. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Hva, hvilke, livet, ja, men vi lever jo puste, hvor, altså, ja, vi vet jo det at det, blodet puste, slår jo ut ifra hjertet, og livet går ut ifra det. Men samtidig er det sant på det åndelige og sjelelige også, ikke bare det fysiske. For det øyeblikket som vi begynner å få imot et annet menneske, så stenkes det noe. Og da er det vanskelig å ha en uhilda forståelse av kjærlighet og andre mennesker. Dette har jeg erfart, så jeg vet. Det er vel ikke sånn at dette er noe nytt, men det er dette som egentlig er grunnlaget for at vi kan erfare Gud. Også Gud som en god far. Det er ufattelig mange bibelvers i dette her og her. Sånn. Det er jo... Oi, 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 oi. Det var altså... dere har hørt om kong David. Når han skulle bli salva, så var det sånn at han hadde jo mange brødre. Og så kommer profeten, og så skulle han se etter hvem han skulle salve, og da var det jo en hel skokk, var det 6 andre brødre som var veldig flott å se på. Og Gud sa til profeten, se ikke på utseende, se ikke på utseende hans, eller hans kraftige skikkelse, for jeg har forkastet han. For Herren ser ikke slik et menneske ser. For mennesket ser på det ytre, men Herren ser til hjertet. Og et sted i Nytestamentet så står det vel veldig tydelig at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og dette med stolthet, det betyr bare at jeg vil bestemme selv. Jeg er ikke villig til å gi fra meg kontrollen og viljen min til Gud. Og da er det ikke Gud som er Herre, da er det jeg som er Herre. Og det starter alltid i dette hjerterelasjonen. Og det er veldig mange ting som står i Bibelen om rett og slett at det skjer noe galt med oss hvis vi ikke har rett forhold til Gud. I 5. Mosebok så står det om noen velsignelser og forbannelser, og der står det Herren skal slå deg med galskap, blindhet og forvirring i hjertet. Hvis vi går imot Gud, så er vi på tynn is. Da begynner vi å gå på en vei som er litt skummel. Rett og slett, da er det galskap i hjertet på vei. Det høres forferdelig ut, men det var liksom galskap og blindhet og forvirring i hjertet. Og det kan også være veldig mye motløshet. Du vet, når Israel skulle innta løfteslandet, så var det jo viktig at de hadde mot. De hadde en veldig klar og tydelig, vi skal innta, og vi skal få det Gud har for oss. Men så var de motløse. Og da står det i Josva, her er Josva som får dette her, men det samme vi hørte, alt dette, ble vi motløse i hjertet. På grunn av dere er det ingen som har noe mot igjen for Herren deres Gud. Han er både Gud i himmelen, der oppe på jorden og her nede. Så når du mister motet, hjertet ditt blir motløst, så skjer det noe forferdelig med oss. Så det er så viktig dette med hjertet.